Verum ut plenius noverimus per cuius modi vias nobis sit a Dei promissa tendendum, audiamus David prophetam quid doceat. Universe inquit, vie Domini, misericordia et veritas. Forma igitur conversationes fidelium, ab exemplo venit operum divinorum, et merito Deus imitationem sui ab iis exigit, quos ad imaginem et similitudinem suam fecit. Cuius itaque gloriae dignitate non aliter potiemur, quam in nobis et misericordia inveniatur et veritas. Per quae enim ad salvandos salvator advenit, per haec ad salvantem debent properare salvati. Ut nos et misericordia Dei misericordes, et veritas faciat esse verates. Sicut itaque per viam veritatis mens justa, ita per via misericordiae ambulat mens benigna. Nec tamen umquam itinera ista divisa sunt, quasi horum bonorum singula, diversis tramitibus expectantur, et aliud sit misericordia crescere, aliud veritate proficere. Non est misericors, veritatis alienus, nec justitiae capax est, pietatis extraneus. Neutraque virtute utitur, qui non utraque ditatur. Caritas robur fidei, fides fortitudo est caritatis. Et tunc verum nomen ambarum ac verus est fructus, cum insolubilis manet utriusque connectio. Ubi enim non simul fuerint, simul desunt, quia invicem sibi et juvamen et lumen sunt. Donec desiderium credulitatis impleat remuneratio visionis, et incommutabiliter videatur et ametur, quod nunc, et sine fide non diligitur, et sine dilectione non creditur. Quia ergo sicut apostolus aet, in Christo Iesu neque circumcisio neque praeputium valet aliquid, sed fides quae per dilectionem operatur, simul atque coniunctem et caritati studiamus, et fidei. Hic est enim quidam efficacissimus geminarum alarum volatus, quo ad promerendum et videndum Deum puritas mentis attolitur, ne onere curarum carnalium deprimatur. Nam qui aet sine fide impossibile est placere Deo, idem dicit, si habuero omnem fidem ita ut montes transferam, caritatem autem non habeam, nihil sum. Unde ut sacramentorum pascalium divina mysteria, digno suscipiandro officio, duo hec, in quae omnium preceptorum doctrina concurrit, studiosius adpetantur, quibus singuli quique fidelium, et sacrificium Deo efficiantur et templum, instet fides sperare quod credit, instet caritas propitiare quod diligit, utrumque amantes est, utrumque credentis, et cui intelligentiae concessione subicimur, e idem pietatis imitatione iungamur, vox Dei est, Santi est tote, quia sanctus sum, et vox Domini est, est tote misericordes, sicut et Pater Vester misericors est.